Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 10. oktobra, među ostalima, donosi izjavu bivšeg ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca, koji je uvijek bio protiv organizacije vojne parade u Beogradu, jer
je to iziskivalo izuzetno puno angažovanja i puno financija.
Koliko?
Pa teško je reći koliko je to u dinarima, ali sama činjenica da su više manje svi tenkovi koji su na ulicama danas Beograda doveženi, što iz Mitrovice, što iz drugih centara gde se nalaze oklopne jedinice, govori da to su velika sredstva.
Tu je i više politička, manje lingvistička priča o crnogorskom jeziku, kojeg će se u buduće studirati na dva fakulteta, jer su razlike navodno nepomjerljive.
U opticaju su ostale dvije varijante crnogorskoj, koji je u službenoj upotrebi i koji sada ima 32 grafema, a koje imaju ravnopravan tretman. Jotovana, koja primjera radi glasi Đed Šutra Ženica, i Nejotovana Djed Šutra Zjenica.
Medijima se širi vijest da će mađarski MOL zatvoriti rafineriju u Sisku.
Zaposlenici Sisačke rafinerije ne mire se sa mogućim zatvaranjem rafinerije, tvrde da će prosvjeda biti još, a potporu im daje i Sisačka socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Maniček.
Mislim da bi se više trebali ekipa iz MOL-a, koja cijelo vrijeme insistira na nekakvim korporacijskim interesima, zapitati koliko zapravo vrijedi 1200 obitelji, 1200 života i njihovih karijera i svega onoga što oni proživljavaju kroz cijelu ovu situaciju.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nedjelju 12. oktobra građani Bosne i Hercegovine glasaju na 8. opštim izborima od 1990. godine. 3 milijona i 200.000 registrovanih birača može birati između skoro 7.800 kandidata. U nadležnim institucijama sve je spremno, prenosi Sarajeva Aida Đugum.
Na opštim izborima glasači, njih oko 3 milijona i 200.000, mogu birati 3 člana predsjedništva BiH, po jednog iz svakog konstitutivnog naroda. Birač upisan u centralni birački spisak u federaciji može glasati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba. A birači iz Republike Srpske biraju samo člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. Na nivou BiH biraju se i 42 poslanika za predstavnički dom parlamentarne skupštine. U federaciji građani biraju poslanike za predstavnički dom parlamenta federacije i poslanike za 10 kantonalnih skupština. U Republici Srpskoj glasači biraju predsjednika i potpredsjednike ovog entiteta i poslanike za Narodnu skupštinu. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da je sve spremno za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Upozoravaju na početak izborne šutnje. Maksida Bajramović iz CIK-a.
Bitno je reći da sutra ujutro u 7 sati, znači 11.10. počinje izborna šutnja i traje sve do zatvaranja biračkih mjesta 12. do 19. sati. U tom periodu je zabranjeno objavljivanje ili vođenje bilo kakve aktivnosti koje ima veze sa izborima i izbornom kampanjom.
U odnosu na ranije, mnogo je veći broj političkih subjekata koji učestvuju na izborima. Vehid Šehić, bivši član izborne komisije i član koalicije Pod lupom, koja prati izborni proces, objašnjava zašto je to tako.
Razumljivo je, mnogi građani Bosne i Hercegovine koji imaju neke političke ambicije nalaze šansu da ekonomski prosperiraju ili da se obezbijede za 4 godine određena primanja, i ne treba ni čuditi zašto mnogi građani idu ka političkom angažovanju, ne vodeći računa da li oni stvarno mogu pružiti ono sve što se očekuju u budućnosti od građana Bosne i Hercegovine.
U sigurnosnom smislu poduzete su sve mjere kako bi izbori protekli mirno, bez incidenata, govori Admir Malagić iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Odbor za sigurnost općih izbora u Bosni i Hercegovini zaključuje da su sigurnosne agencije u BiH poduzele sve neophodne mjere za neometano održavanje izbora u nedjelju 12.10. Zadatak odbora je, dakle, da prati i analizira stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini, daje smjernice i koordinira sve ove nadležne policijske agencije u cilju neometanog održavanja izbornog procesa.
Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije.
Nema nikakvih elemenata koji ili parametara u sigurnosnom smislu koji govore da je sigurnost na bilo kom prostoru federacije, pa i Bosne i Hercegovine u cjelini, narušena na bilo koji način. Tako da možemo sa sigurnošću očekivati da će jednog potpunog mira biti 12. u nedjelju.
Na ovim izborima probleme bi mogli imati Brčaci, njih nekoliko desetina hiljada. U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, građani distrikta Brčko trebali su odrediti koje je njihovo entitetsko državljanstvo. Bez toga, oni koji nisu promijenili lična dokumenta i odlučili se za jedno od entitetskih državljanstava, neće moći glasati na ovim izborima. O čemu se zapravo radi, objašnjava šef odjeljenja za javni registar vlade Brčko distrikta Siniša Milić.
Prema nekim podacima, negdje oko 40.000 ljudi nema opredjeljeno entitetsko državljanstvo, to jest nisu se našli u konačnom biračkom spisku. Da li su to ljudi opet koji imaju entitetsko državljanstvo pa ga nisu evidentirali ili na neki drugi način upisali u birački spisak ili je nešto drugo u pitanju, ja sad u ovom trenutku ne bih mogao da odgovorim.
Nakon 4 godine pravo da glasaju imaju Mostarci koji su jedini u BiH ostali bez mogućnosti da glasaju na lokalnim izborima 2012. godine. Zbog neustavnog statuta grada Mostarci nisu glasali prije 2 godine na lokalnim izborima, a ovim opštim izborima kažu.
Kao Mostarka moram reći da se malo ružno osjećam zato što smo jedini grad u BiH koji nije imao lokalne izbore, ali evo, nadam se da će ljudi masovno se odazvati jer zaista je došlo vrijeme za promjene.
Samo da prođu i nadam se da će se stvarno formirati vlasti brzo i da će se u Mostaru stvari pomaknuti s te točke.
Provedba izbora Bosnu i Hercegovinu će koštati oko 4,4 miliona eura, što je više za oko 200 hiljada eura nego troškovi na prošlim opštim izborima 2010. godine. Opšti izbori 2014. donose i dvije novosti. Prvi put obavezno učešće žena na kandidatskim listama povećano je na 40 sa dosadašnjih 33%. Druga novost je da će se 83 poslanika za Narodnu skupštinu Republike Srpske u buduće birati iz 9 umjesto dosadašnjih 6 izbornih jedinica. Prvi preliminarni rezultati opštih izbora bit će objavljeni u ponoć 12. oktobra, a konačni najkasnije do 11. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 12. oktobra.
Izborna noć u programima i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije,
živa video javljanja,
analize, komentari, gosti,
hangout s analitičarima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Pripreme za vojnu paradu u Beogradu 16. oktobra su u punom jeku. Na strani Novog Beograda mogu se vidjeti kolone tenkova i drugih bornih kola. Vojni avioni nadlijeću danima glavni grad, mediji svakodnevno najavljuju taj događaj koji je za vlast od prvorazrednog značaja. S druge strane, brojne kontroverze prate medijsku promociju parade povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda, u čijem je centru posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina. Jedna od većih nepoznanica je i cijena cijelog spektakla, o čemu je, među ostalim, govorio i Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije od 2007. do 2012. godine.
Postojale su ideje u ranijem periodu da se pravi vojna parada. Bili su zagovornici da bi na taj način praktično vojska dobila svoju promociju na bolji način i uradila jedan neophodni marketing. Međutim, ja sam bio izričito protiv toga jer je to iziskivalo izuzetno puno angažovanja i puno financija.
Koliko?
Pa teško je reći koliko je to u dinarima, ali sama činjenica da vojska mjesec ili više dana ne ulja svoje redovne dužnosti, već se priprema samo za paradu, da su više manje svi tenkovi koji su na ulicama danas Beograda doveženi što iz Mitrovice, što iz drugih centara gdje se nalaze oklopne jedinice, govori da to su velika sredstva, pogotovo za vojsku koja se nalazi i dalje u problemima i koja mora da rešava svoje financije. S druge strane,
sad ja moram da vas pitam, da li vi to govorite kao opozicioni političar ili zaista govorite kao čovjek koji je bio ministar odbrane i koji bi, da je danas ministar odbrane, bi se protivio paradi?
Pa podsjeću vas da je dolazio predsjednik Medvedev u mom mandatu, pa nismo imali paradu i baš je bio tu 20. oktobra. Ja inače lično, što je sad apsurdno, ja se radujem toj paradi lično ja kao neko koji je taj sistem vodio, jer sve što budu građani Srbije taj dan vidjeli, sve je nabavljeno i opremljeno, vojska je opremljena, nabavljena, znači ta oprema do pre 2012. godine. Nećete vidjeti ništa novije, ova, nažalost, loša vlada nije toj vojsci pružila ništa novo za ove dvije godine. S druge strane, postavlja se pitanje da li mi imamo pravo da prepravljamo istoriju i da 16. slavimo 20. što je apsurd. Vojska Srbije nije vojska ni Beograda. S druge strane, u to vrijeme ni Skupština Srbije nije bila oslobođena. I očigledno je ovo želja da se pokaže jedno idolopoklonstvo u odnosu na predsjednika Rusije, koje mislim da je bespotrebno i za koje mislim da i on sam čovjek će biti zbunjen, jer je vjerujem da ni on tako nešto ne očekuje. Zbog čega to radi ova, kako ja kažem, loša vlada? Pa zato što ne postoje druge manifestacije, da kažem, uslovno rečeno moći koje možda prikaže. Privreda je u rasulu, smanjuju se penzije i plate i sada traže način kako da narodu približe svoj rad, da veruju da će uređena vojska da im u trenutku bude ta koja će uz Putina da podigne nivo povjerenja i poštovanja prema vladi za koju kažem da je loša.
U javnosti je veliki odjek imala vest da je Srbija peta zemlja u svetu po broju municije koju koriste ekstremisti u Siriji i u Iraku. Da li činjenica da tek sad se zakonski reguliše ozbiljnije, ranije je bilo propusta u tom smislu?
Ne. Mislim, mene ne bi čudo da budemo i u prve tri, a ne pet. Mi smo, naš sistem, ceo naših fabrika i namenske industrije, odnosno obrvene industrije, takav da možemo da proizvodimo razne kalibre i po NATO standardu i po starom sovjetskom standardu. I zbog toga smo mi na tržištima sveta gde se koristi sovjetski standard, maltene lideri u odnosu na broj stanovnika. Mi smo vjerovatno prva zemlja na svetu koja proizvodi municiju za ta tržišta.
Tim pre kontrola bi morala biti veća.
Kontrola jeste apsolutno na visokom nivou. Ono što bi građani morali da znaju, znači jedan komad bilo koje municije ne može se izveze iz Srbije bez da se zna ko je takozvani end user, odnosno krajnji korisnik. Irak nije zemlja pod sankcijama. Irak je zemlja koja ima mogućnost uvoza naoružanja vojne opreme iz celog sveta, pa samim tim i Srbije. E sada, da li ta municija nestaje iz magacina u Iraku, što je moguće? Ja to konačno ne znam, ali tvrdim vam da ni jedan metak iz bilo koje naše fabrike već dugi niz godina se nije pojavio na svjetskom tržištu bez da se znalo tačno kome je upućeno. Ono što je važno znati, da bi se trgovalo, neophodno je da se dobije takozvani end user certifikat. Tog momenta smo mi kao zemlja relaksirani od toga gdje će ta municija dalje da završi. Dešavalo se da mi prodajemo municiju u jednoj zemlji, da ona završi u drugoj, pa nakon toga u trećoj. Ali to
je najveći uvoznik našeg naoružanja, municije i uopšte?
Mi izvozimo naoružanje i vojnu opremu od Indonezije pa do Amerike. Nećete vjerovati da je Amerika izuzetno veliki korisnik naše, pogotovo municije. S druge strane, najveće transfere tehnologije imamo u Alžiru i Azerbejdžanu. Veliku količinu naoružanja smo prodavali svojevremeno i u Libiju i Egipat, ogroman ugovor u moje vreme sa Irakom. Dakle, ali kažem, fascinantno je da mi recimo opremamo i vojsku Belgije koja je NATO vojska, a Belgija ima investiciju zajedno sa prvim partizanom Užicu i taj metak koji mi prodajemo njima je po NATO kodifikaciji izuzetno kvalitetan metak.
Razgovor Branke Mihajlovića s Draganom Šutanovcem u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U medijima se pojavila vijest da mađarska kompanija MOL planira početkom sljedeće godine zatvoriti sisačku rafineriju s obrazloženjem da nije rentabilna, a gubici su, tvrdi hrvatska strana, prouzročeni time da MOL nije modernizirao Sisak, iako je takva odluka donesena. Hrvatska strana tvrdi i da je MOL preuzeo kontrolu nad INOM jer je podmitio bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera, o čemu postoji i pravomoćna presuda. U Sisku se pak ne mire sa mogućnošću zatvaranja rafinerije, priredio Eni Zebić.
Otkako je u medijima procurila vijest da mađarska naftna kompanija MOL, koja upravlja hrvatskom naftnom kompanijom INA, iako nije većinski vlasnik, planira vrlo brzo zatvoriti rafineriju nafte u Sisku, zaredali su prosvjedi, formiran je stožer za obranu rafinerije i radnih mjesta, stigla je i potpora radnika Riječke rafinerije, koja je u tek nešto boljoj situaciji. Zaposlenici Sisačke rafinerije ne mire se sa mogućim zatvaranjem rafinerije, tvrde da će prosvjeda biti još, a potporu im daje i sisačka socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Maniček.
Mislim da bi se više trebali ekipa iz MOL-a, koja cijelo vrijeme inzistira na nekakvim korporacijskim interesima, zapitati koliko zapravo vrijedi 1200 obitelji, 1200 života i njihovih karijera i svega onoga što oni proživljavaju kroz cijelu ovu situaciju.
U MOL-u tvrde da su Riječka i Sisačka rafinerija u prošloj godini proizvele preko 100 milijuna eura duga, pa umjesto rafinerije u Sisku planiraju napraviti logističko-distributivni centar sa 150 zaposlenih i biorafineriju sa još 100. Ostali bi dijelom bili zbrinuti kroz program zbrinjavanja, koji na nivou cijele INA obuhvaća preko 300 ljudi, ali to još uvijek znači da bi njih nekoliko stotina iz Sisačke rafinerije završilo na burzi, u gradu koji je nakon ratnog doživio i mirnodopsko razaranje svoje industrije. I dok Mađari tvrde da je Sisačka rafinerija kao neuspješan mladi sportaš sa ambicioznim roditeljima, čitaj hrvatskom vladom, kojoj netko treba reći da im sin nema perspektivu, hrvatska strana odgovara da i tekako ima. Nekadašnji i naš akademik Mirko Zelić tvrdi da Sisačka rafinerija s dobrom upravom može biti profitabilna.
I kad ne bi bila profitabilna, rafinerija Sisak je tehnološka nužnost. Jer imamo još rezervi u postojećim ležištima koje se iskorištavaju, potencijalnih još procijenjenih blizu 40 milijuna tona ekvivalentne nafte. Imati proizvodnju domaću, ne ugasiti Sisačku rafineriju, koja je bogom dana što se tiče pozicije, što se tiče prerade relativno jeftine naše nafte, mislim da to treba podržati.
Sisačka rafinerija dio je šire konfrontacije hrvatske vlade i MOL-a. Hrvatska strana zamjera Mađarima da od INA-e rade lanac maloprodaje proizvoda iz MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj i da su zaustavili svako investiranje u istraživanja, razvoj i modernizaciju. Mađari odbijaju optužbe, a njihov glavni argument je da INA posluje pozitivno. Kako god bilo, sisački dopisnik Večernjeg lista Daniel Prerad, koji je već dvije decenije kroničar svoga grada, kaže da se nije reagiralo pred 5 godina, kada je trebalo i kad se još moglo.
Od 2009. i odustajanja od druge faze modernizacije svima jasno da MOL na nju ne računa. A sad odjednom je, znači, ta kao iznenada donesena odluka. Nije ta odluka nikakva iznenada. Dakle, svi su oni znali da se to sprema, samo je očito ta odluka tempirana upravo zbog ovih arbitražnih stvari na tim sudovima okolo.
On upozorava da nedavno pronađena analiza kako bi rafinerija bila profitabilna sa preradom 600 tisuća tona domaće nafte ne daje cijelu sliku, jer je dnevni kapacitet rafinerije 5 tisuća tona i pita, a što dalje nakon što se u 4 mjeseca ta količina preradi? Po njegovom sudu nije vjerojatna ni opcija da vlada preuzme rafineriju od MOL-a. Međutim, ima ih koji ne odustaju od borbe za Sisačku rafineriju. Predrag Sekurić, povjerenik je sindikata INAŠ za Sisačko-moslavačku županiju i član stožera za obranu rafinerije. Ima povjerenja u institucije sustava i misli da nije prekasno.
Postoje državne institucije, institucije vlasti koje zasigurno mogu promijeniti puno toga u ovim odnosima. Samo treba postupati po zakonu, treba otvoriti oči, biti iskren prema sebi, prema drugima i mnogo toga se da napraviti.
On tvrdi da se i Sisačku rafineriju i cijeli sustav INA metodički uništava. Radi se na tome da INA gubi poslove i tržišta i tako dalje. Jer što reći na detalj da je INA izgubila posao dobavljača mazuta za hrvatske željeznice, jer su odgovorni zakasnili pola sata na sastanak. Nemar ili namjera? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prosvjetne vlasti Srbije popustile su pod pritiskom studenata. Nakon više satnih pregovora postignut je dogovor o zahtjevima akademaca. Zbog takvog ishoda neće biti ni najavljenih masovnih studentskih protesta širom Srbije. Međutim, to nije slučaj sa Filozofskim fakultetom u Beogradu, koji su danas blokirali nezadovoljni studenti. Dio njih je prespavao u zgradi i tvrde da će je napustiti tek po ispunjenju zahtjeva, prenosi iz Beograda Milan Nešić.
Uprkos zaoštrenoj retorici studenata i prosvjetnih vlasti posljednjih dana koji su pratili protesti u svim većim univerzitetskim centrima Srbije, nadležni su izašli u susret akademcima. Posle skoro 5 sati pregovora studenti su izborili skoro sve što su tražili. Ono što zbog već usvojenih izmjena zakona o visokom obrazovanju nije bilo moguće učiniti, vraćanje 6 ispitnih rokova, omogućit će sami fakulteti tamo gdje za to bude bilo potrebe, objasnio je Milan Petković, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Nišu.
generacije koje su upisale 2010-11, odnosno 2011-12, dobiti mogućnost da studiraju još jednu godinu, najduže godinu dana, u statusu budžetskog studenta. Veliki problem koji se godinama unazad javlja na svim univerzitetima, a to je problem da fakulteti naplaćuju ono što možda ne bi smeli da naplaćuju studentima. Posle će tumačenje zakona svim visokoškolskim ustanovama da ono što je predviđeno školarinama nikako ne sme da naplaćuju, kao što su prijava ispita, izdavanje raznih uverenja, dažbina itd.
Nereformisano obrazovanje je prema mišljenju nadležnih bilo najveći uzrok problema. Ministar prosvete Srđan Verbić je posle postignutog dogovora sa predstavnicima studenata rekao da je sada na redu rad na novom zakonu o visokom obrazovanju, jer je dosta bilo prepravki starog koji je trenutno na stazi.
Bez ozbiljne reforme visokog obrazovanja nikakve nove izmene zakona neće biti dovoljno dobre. Možda bi trebalo posmatrati ove izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju kao poslednju popravku zakona. Nama je potreban potpuno novi zakon i studenti će svakako biti uključeni u to. Danas smo počeli sa tim i mnogi od ovih predloga koje su studenti izneli će biti i tekako dobro ugrađeni u novi zakon o visokom obrazovanju.
Međutim, u trenutku kada većina studenata ne krije zadovoljstvo ispunjenim zahtjevima, grupa njih 300, koja sebe naziva samoorganizovanim studentskim pokretom Filozofskog fakulteta, od četvrtka uveče blokira zgradu te ustanove. Stop pljački studenata, blokada, dođi na zbor, vi nas ne slušate, mi vas ne puštamo i izvinite koliko košta budžet, su najuočljiviji transparenti nalepljeni oko ulaza na doma koga se i prikupljaju potpisi podrške. Manje grupe studenata okupljene su na platou ispred zgrade fakulteta i po hodnicima zgrade čiji su prolazi, ali i vrata učionica zakatančeni. Na prvom spratu rasprostrat je i šator u kome noćilo nekoliko učesnika protesta. Jedna od predstavnica ovog studentskog pokreta, čiji članovi ne žele da otkrivaju svoje imena, objašnjava da su od rukovodstva fakulteta nekoliko puta tražili da se ne naplaćuje prenos ispita iz prethodnih godina, što studente koji se školuju na budžetu košta između 200 i 500 evra, kao i da se cena prijave sa oko 4 smanjena nešto manje od evra.
Uprava je do sada dva puta potpuno odbila da razmatra naše zahteve, uprkos s tim našim mirnim prolazima ispred dekanata, uprkos što smo izlali dopise koji su bili potpisani. Oni su svaki put do sad govorili da oni nemaju pojma o čemu se to radi, da nemaju pojma da su studenti nezadovoljni i neće da razmatraju naše zahteve. Mi smo otpočeli blokadu nastave i ovim putem želimo da pozovemo upravo da konačno razgovara sa svojim studentima i studentkinjima koji su u protestu umjesto da nas ignoriše. Ja sad upisujem četvrtu godinu i iz prethodne tri godine prenosim dva ispita, to zadovoljstvo plaćamo kod 4.000 dinara, iako sam budžetski student.
Neki od studenata strahuju da će zbog drugačijeg obračunavanja bodova na završnoj godini studije izgubiti budžetski status, što će ih koštati poprilične sume novca. Zato su posegnuli za radikalizacijom protesta, za koji tvrde da osim posličnosti u zahtjevima, nije direktno povezan sa onim koji je okončan dogovorom prosvetnih vlasti i studenata.
Če ćemo da studiram 5 godina i da plaćam to, znači u 5. godini ćemo da platim isto preko 70 bodova, jer gubimo status budžetskog studenta. Nema budžet u 5. godini.
Koliko ti to košta?
To će da košta oko 50.000 sigurno.
Pronaći ćeš ukoliko do toga dođe, pronaći ćeš?
Pa moramo pronaći, moramo završiti fakultet. Oni nameću, niko nas ništa ne pita, nikad nas nije poslušao, niko nije u susret nije izašao. Što nas izvjetno pogaša.
Upravo u Filozofskog fakulteta zatekle su radikalne mere nezadovoljnih studenata koje njihove zahteve smatra neopravdanim. Dekan Miloš Arsenijević smatra da bi fakultet mogao da nađe način da izađe u susret studentima u pogledu prenetih bodova, napominjući da obaveza plaćanja ispitne prijave, koja je poskupila za oko pola evra, važi za studente koji su pali na prvom polaganju čija je prijava besplatna.
Ja se sećam, ja sam učestvovao u raznim studentskim demonstracijama toliko puta, ali se čini da su stvari bile ozbiljne. Da se radilo o nekim društvenim vrednostima za koje smo se borili. Ali ovo sada zbog ovako malo para potezati ovako tešku artiljeriju, stavljati lance na učionice, nazivati raznim pogrdnim imenima članove uprave svoje profesore. To mi se čini veoma različitim od onoga u čemu sam ja učestvovao kad sam bio student. Čini mi se da se vreme promenilo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon dugogodišnjih tenzija oko naziva jezika između srpskog i crnogorskog bloka, eskalirao je sada i sukob unutar crnogorske jezičke škole. To za posljedicu ima otvaranje dva fakulteta. Jedan koji funkcionira u sklopu državnog univerziteta i drugi koji je nedavno osnovala vlada. Neobičnu priču o tome ima Petar Komnenić.
Odluka vlade da na Cetinju osnuje fakultet za crnogorski jezik i književnost, iako studijski program za crnogorski jezik već postoji na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pojedinci sa tog fakulteta okarakterisali su kao nastavak nenaučne i, citiram, nacističke jezičke politike grupe lingvista i političara koji su se zalagali za uvođenje novih slova š i ž i isključivu primjenu jotovane varijante crnogorskog jezika. Savjet za standardizaciju jezika se, podsjetimo, prije 5 godina raspao i nije uspio da dođe do jedinstvenog rješenja, ako se niko od članova nije protivio samom činu preimenovanja jezika u crnogorski. U opticaju su ostale 2 varijante crnogorskoj, koji je u službenoj upotrebi i koji sada ima 32 grafema, a koje imaju ravnopravan tretman. Jotovana, koja primjera radi glasi djed sjutra ženica, i nejotovana djed sjutra zjenica. Nepomirljivo stavova profesora sa Filozofskog fakulteta, koji forsiraju nejotovanu varijantu, sa dijelom naučne zajednice koja su u postupku standardizacije zalagala za jotovanu, bila je evidentna i tokom sinoćnjeg duela na televiziji Vijesti između profesorice crnogorske književnosti iz Nikšića Tatjane Bečanović i dekana Cetinskog fakulteta koji je osnovala vlada, Adnana Čirgića.
Mislim da je usvojena samo jedna varijanta, evo recimo nejotovana, da bismo apsolutno zanemarili onu autohtonu crnogorsku varijantu. Ta autohtoni jezički oblici su jezički oblici koji su se razvili i formirali na određenom tlu. Jekavsko jotovanje, odavno je to poznato svima, epicentar ima ovdje, u Crnoj Gori.
Ja znam šta je struka i znam šta je profesija. Kako ću razgovarati s nekim ko čak ne zna ni šta je autohtonost, koji ima svoju verziju autohtonosti, a 5 godina oni pokušaju da učeraju ovu ekstremnu varijantu. Crnogorski prosvetni sistem to odbacuje, crnogorsko društvo to odbacuje, premijer čak to odbacuje. Dakle, vi vidite u suštini da se društvo od toga brani.
Opozicijeni poslanik i profesorica univerziteta Branka Bošnjak kaže da ovaj problem ima nesagledive posljedice.
Nepomirljivi stavovi stručne javnosti vezano za jotovanu i nejotovanu formu crnogorskog jezika su pokazali nešto što je vrlo opasno za buduće generacije, za djecu koja treba sutra da se obrazuju i vjerovatno za zbunjeni nastavni kadar koji nije siguran šta treba da radi, jer imamo s jedne strane one koji, da kažem, nekom vrstom jezičkog nasilja pokušaju da budu isključivi i da postoji tu samo ta jotovana forma, onda imate sa druge strane oni koji su u rovovima i zalažu se samo za nejotovanu formu. Mislim da bi država, odnosno savjet i ministarstvo obrazovanja, koje je u neku ruku pokazalo nesposobnost ili ti pristrasnost na jednoj strani, trebalo je da shvati ovaj problem kao vrlo važan, zato što to može imati velike posljedice sutra po djecu. Mislim da je već u obrazovnom sistemu velika konfuzija i problem, ali posljedice kasnije, kad izađu sve te generacije, bit će vrlo značajne.
Trenutna pocijepanost i šizofrenost crnogorskog duha direktna je posljedica nesmjenjivosti političkih elita u zadnjih 4 vijeka, smatra istoričar Boban Batrićević. On kaže da se crnogorsko društvo nalazi u pritvoru političkih partija, jer njihov interes drži građane kao taoce koji se posmatraju kao glasačko tkivo, a ne kao slobodne individue.
Crna Gora je zemlja dualizma. Ako banalno stratifikujemo naše društvo, vidjet ćemo da u Crnoj Gori postoje 2 pravoslavne crkve, 2 struje unutar islamske zajednice, 2 islamska naroda, 2 crnogorska jezika, 2 albanske vjerske i rasute opcije i tako u nedogled.
Batrićević smatra da vlast opstaje na podjelama.
To društvo je više raskomadano i masakrirano, oni će lakše se održavati u životu. A slijepi i zavedeni građani u takvim uslovima gube orijentir. Ukoliko ova razmatranja uvedemo i ekonomski moment, koji je katastrofalan po srednju i nižu klasu u Crnoj Gori, vidjet ćemo da glavna partija na vlasti u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista, ali i ostale političke partije, zbog nepostojanja jasne strategije kako da državu izvuku iz financijskog pakla, sve više naginju u desničarskoj retorici, što automatski podgrijava atomizaciju i getoizaciju Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.